Broeders en zusters, hartelijk welkom in Vanaandse eredienst. Als ook gasten in ons midden, baie hartelijk welkom. Mag de Heer onze gezinde eredienst geven. Vanochtend is die heilige doop bediend aan Ewan Arend, een zoon van broeder en zus Jacco en Annemarie van Rensburg. Met blijdschap maakt die kijkeraar bekend dat broeder Graham Ellis en zuster Jemee Stoen aanzoek doen voor toelating tot de gemeenschap van die kerk. Na onderzoek wil die kerkeraar graag op zich een terugoordeel aanvaard. Indien voor 17 september aanstaande geen wettige bezwaren hierin ingediend wordt nu, zal hulle toegelaten wees. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diakonie en de tweede collecte voor theologische opleiding. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor de diakonie en de tweede collecte voor hulpbehoevende theologische studenten. Een hartelijk welkom aan dominee Gerard Meijer, leraar van de Grifmeerde Kerk Oostmoord. Dominee Gerard zal vanavond die eredienst leiden. Mag de Heilige Geest u leiden om Gods woord aan ons te verkondigen.
Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons omloof met die sing van Psalm 33 vers 1, 6 en 11. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou in gebed tot God nader. Hoe lieflik is u wonings, Here van die leerskare. Hoe begeer ons siel en ons hunker van verlange om na u woning op te gaan en in u tempelpoort te staan met jubelende lofgesange. Die hart en die vlees, o God, roep luid tot u wat leef verlangend uit. Want die mossie vind die huis, o Heer. Die swaalkies, hulle lê nessies neer. En ons vind rus by u altare. Aan die aand van hierdie rusdag mag ons u kom aanbid. Ons mag in u woning u naam groot maak, gedig die Here van die leerskare. En ons is baie bewus van die groot genade dat u ons in die ewigheid uitverkies het, in die tyd geroep het, en ons as lewende lidmate van u gemeente saamvoeg. Dis nie ons besluit nie. Dis u wat roep, en u wat roep is getrou. Ons dank u Vader vir die kosbare gawe van die geloof, wat u aan ons elkeen persoonlik gee, en daardie geloof bind ons as 'n gemeenskap van heilige saam. Dankie vir ons Here Jesus Christus, vir alles wat hy in sy ondeurgrondelike liefde vir ons gedoen het. Uit die hoogste hemel het hy neergedaal, hy het mens geword. Hy het neergedaal na die dieptes van die hel, om dood en graf en ewige verloorheid te oorwin. In hom het ons lewe. Dankie vir die kragtige werking van die Heilige Gees in ons lewe. Dankie dat hy ons op die spoor bewaar, die spoor waarop Christus ons neergesit het as verloste mense. En dis nou ons bede, Hemelse Vader, dat ons op daardie nuwe lewensweg wat Christus vir ons gebaan het, kragtig sal wandel, almal van ons. Leer ons as ouers om ons kinders hierin op te voed, om erns te maak met die dinge wat ernstig is. Seën ons wat studeer, sodat ons met ons studie nie net sal kennis neem van wat in ons wêreld aangaan en wat ons moet weet om ons daaglikse werk te doen nie, maar laat ons baie dieper as dit studeer en in ons studies u grootheid sien en onder die indruk kom van die roeping waarmee u ons roep in ons beroep, in die ampt wat ons vol staan. Seën almal wat hard aan die werk is, dat ons ons werk sal doen met oorgawe en blydskap en vreugde. Môre mag ons weer aan die gang kom en ons mag hand aan die ploeg slaan. Maak ons getrou in ons arbeid. Ons bid vir hulle wat oud geword het en swak geword het, nie meer 'n dagtaak kan verrig nie. Maar daar is nog so baie om te doen, selfs as ons nie meer in ons daaglikse beroep staan nie. Laat ons dan ook in ons grijse ouderdom bly verkondig dat u reg is en u is daar geen onreg nie. Seën ons as gemeente. Wil jy besonder wees by die ambtsdraers, die ouderlinge wat regeer in u naam en die diakens wat moet omsien na ons welstand, dat hulle ons by Christus sal bewaar. Seën die herder en leraar dat hy sy ambt ook getrou sal beoefen in die verkondiging van die woord, in die katekisasie, in die huisbesoeke, in alles wat gedoen moet word. Onse Vader, u het ons nie nodig nie. U is die Almagtige. U is nie afhanklik van mense nie. En tog behaag dit u om deur die diens van mense hierdie wêreld te bestuur, te versorg, te bewaak en te beskerm. Gee dat ons met groot verantwoordelikheid daardie werk sal doen, en so ons ambt van gelowige sal beoefen binne en buite die kerk in u wye koninkryk. Gee dat ons as kerke saam u van harte sal dien hier in die omgewing waar u ons plaas. Die duiwels gaan te kere en die onkruid word welig gesaai tussen die kruid. Die ongeloof neem toe soos wat die dag van Christus naderkom. Help ons om staande te bly en nie toe te gee, nie saam te swem met die breë stroom nie. En gee dat ons as gelowiges hier in die moed mekaar ook hierin sal ondersteun en versterk. Ons het 'n geweldige roeping. Maar dit bid ons nie net vir ons nie. Dit bid ons ook vir ons medegelowiges elders in die stad en in ons land en wêreldwyd, dat ons onvoorwaardelik op U sal vertrou. Maak ons doelgerig in ons lewe. Maak ons gehoorsaam, sodat ons ons roeping sal uitleef na die beste van ons vermoë tot U eer. Rus ons nou toe uit U woord en versterk ons vir ons werk. Bemoedig ons, vermaan ons, rig ons, breek af wat verkeerd is in ons, bou die goeie in ons op, lei ons aan U troue Vaderhand, vergeef ons al ons skulde, reken ons die kwaad nie toe nie, want die is baie. Moenie met ons na die gereg gaan soos wat ons is nie, Here, want geen mens kan 'n oomblik voor U bestaan nie. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here, Jesus Christus. Uit genade. Amen. Ons gaan vanavond uit die woord van die Here lees. Twee gedeeltes. Ek gaan nie die woord bedien soos wat ons het bely in artikel 24 van die geloofsbelydenis. En dan gaan ons lees uit Romeine 4 en Jakobus 2, as ook Sondag 24 van die katechismus. Romeine 4. Wat sal ons dan sê? Het Abraham ons vader na die vlees verkry? Want as Abraham uit die werke geregverdig is, het hy iets om op te roem, maar nie teenoor God nie. Want wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toe gereken nie, maar na verdienste. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Abraham is gered deur geloof in Christus. En dan lees ons verder in Jakobus, in hoofstuk 2 vanaf vers 14. Wat baat het my broeders as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Die geloof kan hom toch nie red nie. As daar dan nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een het julle sou vir hulle sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie. Wat baat dit? Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke. Toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is. Jy doen goed. Die duivels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is? Is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaak sy seun op die altaar geoffer het nie? Sien jy dat die geloof saamgewerk het met sy werke, en dat die geloof volkome geword het uit die werke? En die skrif is vervul wat sê, en Abraham het God geglo, en dit is om tot geregtigheid gereken, en hy is 'n vriend van God genoem. Sien julle dan nou dat die mens geregverdig word uit die werke, en nie alleen uit die geloof nie? En is Ragab die hoer nie ook net so geregverdig uit die werke, toe sy die boodskappers ontvang en met 'n ander pad weggestuur het nie? Want soos die liggaam sonder gees dood is, soos ook die geloof sonder die werke dood. En dan zondag 24 van die catechismus, wat in wezen diezelfde is als ons belijdenis in artikel 24 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Zondag 24 begint met die vraag, maar waarom kan ons goede werken niet die gerechtigheid voor God of een deel daarvan wees nie? Omdat die gerechtigheid wat voor die strafgerig van God kan bestaan, heeltemal volmaak moet wees en in alle opzichten by die wet van God ooreen moet stem. En dat ook ons beste werken in hierdie leven almal onvolmaak en met sondes besmet is. Verdien ons goede werken dan niks nie, terwijl God hulle toch in hierdie en in die toekomstige leven wil beloon. Hierdie beloning word nie uit verdienste nie, maar uit genade gegee. Maar maak hierdie leer nie die mense onverskillig en roekeloos nie. Nee, want het is onmoontlik dat die mens wat deur ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid sal voortbring nie. Gemeente, kom ons sing nou nog saam uit Psalm 19 vers 6 en vers 7. In artikel 24 van die geloofsbelijdenis gaan het oor ons heiligmaking en goeie werke. Ons glo dat hierdie ware geloof in die mens voortgebring word deur die hoor van die woord van God en door die werking van die Heilige Gees, dat die geloof hom weer gebore laat word, en tot 'n nuwe mens maak, hom 'n nuwe lewe laat lei, en hom van die verslawing aan die sonde bevry. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigende geloof die mens vir 'n vroom en heilige lewe onverskillig sou maak nie. Inteendeel, hy sou daarsonder nooit iets uit liefde tot God doen nie, maar slegs uit liefde tot homself en uit vrees vir die verdoemenis. Dit is daarom onmoontlik dat hierdie heilige geloof niks in die mens tot stand sou bring nie. Ons praat mos nie van 'n dooie geloof nie, maar van wat die skrif noem, 'n geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan, Galasiërs 5. Geloof wat die mens beweeg om hom voortdurend te oefen in die werke wat God in sy woord beveel het. Hierdie werke is, as hulle uit die goeie wortel van die geloof voortspruit, goed en vir God welgevallig, omdat hulle almal deur sy genade geheilig is. Toch geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, want ons is deur die geloof in Christus geregverdig, nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou anders mos nie goed kon wees nie, net so min as die vrug van 'n boom goed kan wees, voordat die boom self goed is. Ons doen dus goeie werke, maar nie om iets te verdien nie, want wat sou ons toch kon verdien? Veel eer is ons die goeie werke wat ons doen aan God verskuldig, terwyl hy aan ons niks verskuldig is nie, aangesien dit hy is wat in ons werk. Hy maak ons gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer. En laat ons daarom let op wat geskrywe staan. Wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan, ons is onverdienstelike diensknegte, want ons het gedoen wat ons verplig was om te doen. Toch wil ons nie ontken dat God die goeie werke beloon nie, maar dit is deur sy genade dat hy sy gawe bekroon. Verder, al doen ons ook goeie werke, maak ons dit glad nie die grond van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur besmet en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook een goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in twyfel verkeer, heen en weer geslinger word, sonder enige sekerheid, en ons arme gewete sou altyd gekwel word, as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons verlosser steun nie. Gemeente, ons gaan in antwoord op die woordbediening uit Psalm 89 sing, die 6de vers. Dis 'n omvangryke belydenis hierdie, ons heiligmaking en goeie werke. Sowel artikel 24 as Sondag 24 is gerig op die verhouding tussen Christus se volmaakte werk en ons heiligmaking en goeie werke. Dit wat ons Christen gelowiges moet doen. Hoe skakel die twee by mekaar in? Christus se volmaakte werk, ons goeie werke. Oor die verhouding, geliefde gemeente, is daar heel wat vrae, ook in die harte van gelowiges. Soos, as God dan alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke dan niks tot ons saligheid kan bydra nie, hoekom is dit dan so belangrik dat ons 'n heilige lewe moet lewe? Ons gaan toch in alle geval dan hemel toe? As ons beste werke nog vol sonde is, wat is dan die sin daarvan dat ons so geweldig moeite doen om nou geset volgens die wet te lewe, om elke keer weer die 10 gebooie te hoor? Daar is ander vraag. Soos, kan my sekerheid hê van jou ewige gelukzaligheid? Hoe kan ons sekerheid hê? Wie sê ons doen genoeg? doen ons genoeg om te wijs dat ons rechtig uit Christus leven. Baie vrae wat betrekking het op hierdie kostbare skat in ons geloofsbelijdenis. En ons gaan bij hierdie vraag stilstaan. Ek verkondig aan u Godse woord oor Christusse volmaakte werk en ons goeie werke. Christusse volmaakte werk beklemtoon in die eerste plek die totale nietigheid van ons goeie werke. Maar dit motiveer ons ook om goeie werke te doen, dit in die tweede plek. En derdens, dit geld as 'n beloning van ons goeie werke. Christusse perfekte werk beklemtoon ons nietigheid. Dit motiveer ons om dankbaar te wees. Dit geld as beloning vir ons goeie werke. Die eerste vraag van Sondag 24 van die katechismus klink amper soos 'n protes. Maar waarom kan ons goeie werke nie die geregtigheid voor God of 'n deel daarvan wees nie? Dit is met die vraag wat die Jode in Rome geworstel het. Paulus het daarop uitgebrei in Romeine 2 vanaf vers 17. En nou weet ons gemeente dat heel party Jode, orthodoxe Jode vandag nog, lief daarvoor is om te roem oor 'n nauwgesette lewe, wetsgehoorsaamheid, pligsgetrouheid. Mens dink aan die fariseer in die gelykenis van Lukas 18. Hy bid breë bors voor God. O God, ek dank u dat ek nie soos die ander mense is nie, daardie aaklige rowers en onregverdiges, egbrekers, of daardie tollenaar wat daar een kan staan nie. So dank die fariseer, maar wat doen hy in werklikheid? Hy sê met die mond dat hy dank, maar in sy hart spog hy voor die hemelse regter. Kyk Here, ek vas 2 maal 'n week, ek gee die tiendes van alles wat ek verkry, ek doen selfs meer as dit wat u van my vra. Dis die gelykenis. En luister die Here na die fariseer, kyk die Vader met blydskap en welgevalle na al daardie dinge wat hierdie man presteer. Ons weet wat die antwoord is. Maar gemeente, met hierdie selfde saak worstel die Roomse kerk ook. Almal wat staat maak op werk, heiligheid, jou werke moet jou salig maak. Almal wat lysies van goeie werke optrek, om toch net deur die Here goedgekeur te word. Die Roomsers werk nie soos die fariseers nie. Die werk heilige mense ook nie. En mens vind het vooral by die charismatiese kerke. Almal is bereid om te erken dat daar baie tekorte is. Daar's baie sondes in die mense lewe. Maar hier kom 'n teenprestasie. Dan sien hulle God, die regverdige regter, op sy regterstoel sit met een van die ou weegskale. Aan die een kant kom jou goeie werke, aan die ander kant die slegtes. Dit wat met sonde bevlek is. En dan hang die uitspraak van die regter af van die lesing op die skaal. God oordeel op grond van jou algehele prestasie. Wat was meer? Die goeies of die slegtes? Dis toch nie die waarheid nie. God oordeel nie op grond van dit wat ons doen of nie doen nie. As dit so was, kan niemand voor hom stand hou nie. Ons staan vol sondeskuld. Ons staan met leë hande. As ons wil praat oor 'n weegskaal, dan is die een skaal totaal daaronder. God vul ons hande en harte met die weldade van Christus. God spreek vry uit genade alleen. En nou is het baie maklik, gemeente, dat een mens kan sê, hierdie dwaling van werkheiligheid, dit raak ons nie. So asof dit maar net eie is aan fariseers en Rooms-Katolieke en charismate. Maar die vraag na die doen van goeie werke staan nie om dowe neete in die belydenis van die gereformeerde kerke nie. Dit is ons belydenis. En dit skud jou in jou fondamente. Ook ons beste werke is almal onvolmaak en met sonde bevlek. Dis 'n groot ding om te erken. Die belydenis lê nie die vinger op tweede beste of op die dinge wat ons so gemiddel doen nie. In daardie geval sal ons almal ruiterlik erken, daar is baie tekorte in ons daaglikse lewe. By die werk, in jou daaglikse kom en gaan, in jou besig wees met ander mense, is daar baie dinge wat nie 100% met God se wil ooreenstem nie. Ons sal dit almal erken. Maar wat van die beste wat ons vir God gee? Huisgodsdienst, gebede, eredienste, kerklike betrokkenheid. Wat van ons bydraers vir die skool, vir die kerk? Dis mos vir God. Daarmee stel ons God tog in die middelpunt, ons gee dit net vir hom. En dis van daardie werke wat ons bely. Onvolmaak. Tydens die erediens skiet ons ver te kort. Terwyl ons bid, sondig ons. Die oomblik as ons ons offergawes en VVB's afdra, is het besmet met sonde. Nie goed genoeg nie. Die heel beste bly swak. Paulus hamer dit in by die gemeente in Rome. Julle Jode wat roem op die wet van God. Waaroor roem julle? Jy wat ander leer, leer jy nie jouself nie? Jy wat preek dat jy nie mag steel nie, steel jy? Wat roem julle Jode op julle erfenis? Hoekom spog julle dat julle kinders van Abraham is? Wat het Abraham verkry? Hoe het die Here hom vrygespreek? Wat sê die skrif? Abraham het in God geglo en het is om tot geregtigheid gereken. Nie sy werke nie, sy geloof het hom gered. Daardie woorde van Paulus is die grond van ons belydenis. In die hemelse regsaak en regspraak eis die hemelse regter 100%. 99% klink vir ons baie goed. As 'n kind dit kry vir 'n toets, kyk. Maar by God, onvoldoende. Alleen volmaakte, perfekte werke, wat in alle opsigte tot in die fynste besonderhede met die wet van God ooreenkom, is vry van oordeel. Nou, wie kan daarop roem? Nie 'n fariseer nie, nie 'n rooms-katoliek nie, nie 'n charismaat nie, geen gereformeerde nie. En dan kom hy iets by. As ons terug gaan na artikel 23 van die belydenis, dan gaan dit oor ons geregtigheid voor God. Christus is die geregtigheid voor God. Christus is my groot advokaat in die beskuldigde bank, terwyl ek voor die regterstoel van die Here verskyn. Met sy genoegdoening, geregtigheid en heiligheid maak hy my heeltemal toe. Hy bedek my volkome. Maar as ek nou in die hofsaak gaan staan en ek sê, Here, hierdie goeie werk, dit het ek gedoen, so het ek gebid, so het ek geoffer, wat maak ek dan? Dan is ek besig om Christus een kant te skuif. As ek die aandag van die hemelse regter wil vestig op my beste prestasies, dan sê ek daarmee, op hierdie punt het ek Christus die advokaat nie nodig nie. Of ek het hom dalk gedeeltelik nodig. Hy moet maar net aanvul vir dit wat ek verkeerd gedoen het. Dis waarom die fariseers hulle skuldig gemaak het. Dis waarom hulle Christus wou doodmaak. Hulle soek nie 'n advokaat nie. Hulle wil self voor die regterstoel staan. Hulle wil hulle prestasies uithaal en sê, sien God, dis ek. Hulle breek af aan die volmaakte werk van God, terwyl hulle staan op hulle werkheiligheid. Hulle wil hulle eie werke met Christus in vergelyk en maak asof hulle sin beter is. Dit is verskrikkelijk wat gebeur in die gedagtes van die fariseers en die katolieke en almal wat werkheiligheid voorstaan. Maar as mens dit in gedagte het, gemeente, dan kry artikel 24 'n geweldige diepte. Ons roem in Christus en ons roem tereg. Maar as ons dit doen, doen dit voluit. Moenie nog soek na die geringste mate van eie eer en selftevredenheid nie. Nie in die geringste nie, want is iets wat baie maklik kan gebeur. Ons, in sondegevalle mense, is baie eergevoelig. Een mens word so maklik in jou eer gekrenk, ook in jou kerklike eer. Ons is mos gereformeerd. Ons weet ons waaroor dinge gaan. En daarby is ons samelewing in sy totaliteit prestasie gedrewe. Ons moet uithaal en wys, anders maak jy dit nie. Uit die bose fontein van humanisme word die mens aangespoor om homself te red. Ruk jouself reg, plaas jou vertroue in jouself. Jy kan. Jy kan. Jy moet net aanhou probeer, want jy gaan wen. Dis die samelewingse taal. En dan kom die waarheid wat ons bely. Sonder Christus is ons niks. Sonder Christus kan ons niks. Sonder Christus is ons aan ellende en verdoemenis onderwerp. Dis die werklikheid. Christus se volmaakte werk beklemtoon en onderstreep die totale, absolute nietigheid van selfs die beste wat ons doen. Daar is niks om op te roem nie. Selfs nie die feit dat ons glo, dat ons gereformeerd is, is iets om op te roem nie. Maar nou is daar 'n tweede gevaar. Ons weet hoe dit gaan. As mens pas op vir die een kant, is jy geneig om oor te val na die totale ander kant toe. Het in die oorgestelde gevaar kom ook in ons belydenis aan die orde. As Christus alles doen, en hy doen alles, wat moet ek nog doen? Wat is hoegenaamd my verantwoordelikheid? Maak hierdie leer een mens dan nie onverskillig en roekeloos nie? Die groot aanklag van die Romeinse kerk teen die kerke van die reformatie. En vandag kom die klagte by. In die kerke van die reformatie hoor jy altyd hoe sleg en boos en vol sonde jy is. Niks wat jy doen is reg nie. Jou beste nie goed genoeg nie. Nou as dit die hele tyd vir jou gesê word, wat motivering bly vir jou oor? As 'n kind die hele tyd moet hoor, verkeerd, verkeerd, verkeerd. Wat 'n vreugde het so 'n kind nog. Maak hierdie leer, een mens dan nie negatief nie. En in antwoord op hierdie stortvloed van vrae, gaan ons in die tweede plek uitkom by Christus se volmaakte werk, wat ons aanspoor, motiveer, tot die doen van goeie werke. Ons het in die brief van Jakobus, een deel gelees, wat op die oog af bots met Romeine. Jakobus 2 vers 21, is Abraham ons vader nie uit die werke geregverdig, toe hy Isaac sy seun op die altaar geoffer het nie? Hoe bring ons hierdie twee punte nou by mekaar? Paulus sê, Abraham is uit geloof gered. Jakobus skrywe, Abraham is op grond van sy werke gered. Botste. Wel, dit is eintlik niks anders as 'n aaneenskakeling van feite nie. Ons moet net baie mooi luister na alles wat geskrywe staan. Jakobus sê, wat baar het my as iemand sê, dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom ons nie red nie. Jakobus spel dit stikkie vir stikkie uit. Geloof in Christus is wesenlik. Sonder geloof geen redding nie. Maar tegelijk, geloof sonder werke is dood. Belydenis sonder belewenis is 'n gepraat in die wind. Ware geloof word geken aan goeie werke. En dis op die punt, gemeente, wat een mens vir 'n oomblik moet terug na die groot hofsaak in die hemelse hof. Daar waaroor het gaan in artikel 23 van die belydenis. Ons staan voor die regverdige regter van die hemel en aarde. Die uitspraak van die regter word aangehoor. Jy, begenadigde, word vrygespreek in Christus. Al jou sondes word vergewe. Dis onvoorstelbaar. Alles word vergewe. Wat is die reaksie daarop? gaan die gelowige die hof uit om nooit weer aan Christus sy advokaat te dink nie? Vergeet die mens van die hemelse regter in sy bevrydende uitspraak? Maar het kan ons nie. Daarom dat Jakobus skrywe, as geloof geen werke het nie, is het dood. Daarom bely ons op grond van hierdie uitspraak in Jakobus, dis onmoontlik dat hierdie geloof niks in die mens tot stand sal bring nie. Dis onmoontlik dat 'n mens wat deur 'n ware geloof in Christus ingeplant is, nie vrugte van dankbaarheid voortbring nie. Daar moet vrugte wees in die lewe van 'n gelowige. Jou werke sê alles van jou geloof. Geloof kan die mens nie sien nie. Geloof is hier in jou hart. Maar dit wat hier in jou leef, kom uit, kan ons nie anders nie. Die vrugte van die gelowige, dit moet sigbaar wees, en dit moet goed wees, vrugte van dankbaarheid. Hy wat weet, wat Christus vir hom beteken, weet, hoe om dankie te sê. En hy wys die dankbaarheid op baie maniere, deur gebed. Dis die eerste, deur die doen van goeie werke. Paulus en Jakobus skrywe een evangelie, die evangelie van verlossing en vryspraak in Christus. Elkeen lê 'n klem. Paulus moet die noodsaaklikheid van geloof in Christus onderstreep. Jou goeie werke maak jou nie salig nie. Christus se volmaakte offer is die basis vir jou vryspraak. Jakobus moet die noodsaaklikheid van 'n positiewe lewe vanuit die vryspraak onderstreep. Daar moet goeie werke wees. Werke wat getuig van dankbaarheid en heiligmaking, Gods verheerliking. As jy weet wat Christus vir jou beteken, as jy sy borgskap na reg waardeer, dan sal jy hard werk in die koninkryk van God. Jy as verloste kind, leef mos 'n lewe van verlossing. En so vind die uitspraak in die hemel 'n gevolg, 'n vrugbare uitwerking hier op die aarde. Die aanklag van die Romeinse kerk teen die kerke van die reformatie is misplaas. Die leer van genade alleen kan jou nie onverskillig en roekeloos maak nie. Inteendeel, gemeente, hoe meer die genade in jou lewe is, hoe meer word jy gemotiveer om te dien. Net so is die aanklag misplaas, dat jy in die kerk net altyd hoor hoe gebrekkig en sondig en sleg jy is. Die evangelie van Christus skud ons werklik uit alle eie waan uit. Dit skud ons partykeer dat ons tande klap. Dit moet. Jy word geheel en al geplaas op die verlossingsbasis van Christus. Maar daardie verlossing maak jou nie negatief en passief nie. Dit maak jou vry om die Here te dien. As mens alles saamvat. Goeie werke geld nie vir ons regverdiging nie. Ons is deur geloof geregverdig, deur Christus. Ons dien God nie om 'n plek in die hemel te kry nie. Ons moet God beslis nie dien omdat ons bang is vir die hel nie. Dan is jou motivering helemaal verkeerd. Ons verheerlik God wel, om hom te dank vir al sy genade in Christus. En met dit alles word hierdie een groot saak duidelik. Christus is die middelpunt van lewe. En aan die ander kant, my swakheid sit selfs op my beste werke. Aan die ander kant motiveer sy volmaakte werk ons om goeie werke te doen. En nou, gemeente, is daar 'n slotgedagte in die belydenis. En dis dat Christus se volmaakte werk ons vir ons 'n beloning is op ons goeie werke. Dis amper vreemd om te dink, beloning, dit pas ons nie in by die taal van die skrif nie. Beloning, dis so dat ons beste werke voor God onvolmaak is. Dit beteken nie dat God dit nie wil raak sien nie. Dat God nooit daaraan wil dink nie. Jesus sê in Markus 10 vers 29, voorwaar, ek sê vir julle,
Daar is niemand wat huis of broers of zusters, of vader of moeder of vrouw of kinders of grond ter wille van mij een van die evangelie verlaat het nie, of hij ontvang nou in hierdie tyd 100 maal soveel en in die eeuw wat kom, die eeuwige lewe. Krachtige uitspraak, Markus 10 vers 29. En dan lees ons in Openbaring 14 vers 13, die gelowige wat in die Here sterf, kan rus van hulle arbeid en hulle werk volg met hulle. Gemeente, God het 'n behaag in vrugte van dankbaarheid wat sy kinders dra. As ons opreg tot hom bid, dan hoor hy. Hierdie erediens vind by God byval. Jou stryd teen die sonde gaan nie ongesiens by die wakende Vader oog verby nie. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Die Vader sien waar ons arbei in sy diens, waar ons hom van harte lief het, vir hom leef. En dis waar, al die dinge is nog verskriklik gebrekkig. Daar kom nog so ontsaglik baie tekort. Niks is perfek nie. Maar God beloon, ongetwyfeld. Nie 'n beloning uit verdienste nie. Ons verdien net ewige dood, niks anders nie. En tog beloon God uit genade. En dan is ons weer by Christus. Sy werk is volmaak. En wat doen God die regter? Hy reken die volmaakte werk van Christus aan my toe, asof dit my eie werk is. En so word my swakke werk deur Christus volkome voor God. My gebrekkige offers, my onvolmaakte dagtaak, my huweliks- en gesinslewe, met al sy opdraandes en afdraandes, word vol voor God. Alles word vol, as ons dit in die geloof aanpak. En God beloon dit, reeds nou. Ons mag Godse genade loon ervaar en proe in ons lewe. Wat ek het, het ek in Christus, dis baie. Wat ek is, is ek in Christus. Dis alles genade. Nou, hoeveel te meer sal Godse genade loon nie wees in die ewigheid nie? God gee ewige lewe, om Christus wil. Hy vul daar die lewe, met hemelse vreugde. Het gaan ons verstand te bowe. 'N vreugde wat geen mense oor gesien, geen mense oor gehoor, en geen mense hart opgekom het nie. Daar's baie ding op aarde wat ons bly maak. Dis maar 'n fraksie van die blydskap in die hemel. En dit lê voor. Dis waarin ons lewe. Ons kom terug by die vraag waarmee ons begin het. As God in genade alles doen, wat moet ons nog doen? As ons goeie werke niks kan bydra tot ons saligheid nie, hoekom is dit dan so geweldig belangrik om nougeset te lewe? As ons beste werke nog vol sonde is, wat is die sin daarvan om as Christenmense nougeset by God se wet te bly? Kan ons sekerheid hê van ons saligheid? Hoe kan ons daar die sekerheid hê? Doen ons genoeg om te wys dat ons dankbaar is vir Christus se verlossing? Baie vrae. En die antwoord lê in die woord. En ons bely die woord in die belydenis. En daar kry ons die antwoorde. Ons het in Christus volkome sekerheid van ons saligheid. Ons hoef nie te twyfel nie. Genade alleen. En omdat ons nie daaraan hoef te twyfel nie, sal ons God die Here met ons hele lewe dank bewys. Ons sal goeie werke doen. Ons sal uit ons pad uitgaan om die Here te verheerlik en hom in die middelpunt stel van ons bestaan. Ons heiligmaking is 'n leefwyse. Dit is gereformeerd wees. Amen. Onze Vader in de hemelen, ons belei ons bankrotskap voor u. In onszelf is ons niks. U het ons so wonderlijk geskep na uw beeld. Ons het so ontzaglijk diep geval. Ons dank u dat ons in Christus verlos is. In hom is ons meer als oorwinnaars. In hom roem ons. Terwijl ons van nature niks is, mag ons in hom kostbaar in die oë wees. So kostbaar, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, om ons sy eiendom te maak. Ons dank u vir die blye evangelie. En ons bid, Here, dat daar die evangelie ons hele levensloop sal bepaal. Alles wat ons bedink, beplan, sê, doen, keer dat het gerig sal word met die wete dat Christus ons verlosser is. Ons bid vir die krachtige leiding van die Gees. Ons sal nie een tree voor die ander kan gee as die goeie Gees ons nie daarin lei nie. Help ons, Here, om die ou mens af te sterf en dat die nieuwe mens in ons sal opstaan, dat ons sal groei in heiligmaking en goeie werke sal doen om u te verheerlik. U het ons bevry om te dien. Maak ons dan nou diensbaar in die gemeente en daar buite. Daar waar die werk roep in die koninkryk, daar bid ons, gebruik ons, seën ons en maak ons tot 'n seën vir die mense om ons. Laat die lig van die evangelie skyn deur ons woorde en dade. En laat so u koninkryk kom. U wil geskied in die hemel, so ook op die aarde. En bo alles dat u naam geheilig mag word. Gee ons 'n geseënde werkweek. Neem ons aan die hand en lei ons tree vir tree, ook op die moeilike paaie wat ons gaan en die ingewikkelde dinge wat ons moet hanteer. Die hartseer dinge, die gebrokenheid wat ons in die oë moet kyk. Hou ons naby u vas. Dit pleit ons, bid ons en dank ons om Christus wil. Amen. Ons gaan nou ons geloof bely. Ek vra jou om op te staan, sodat ek kan voorgaan in die belydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het uit die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Ek kan weer gaan sit. Gemeente, ons mag uit dank vir al die genade wat die Heer vir ons gee, ons offergawe sal hom afsonder, wat die diakens nou gaan inneem, en ons sing ons direk daarna uit Psalm 25, Wie is die man wat hier benede in Gods vrees sy weg wil gaan? God sal self sy wankele skrede voortlei in die regte baan. Hier belei ons en besing ons wat ons ook belei in artikel 24. God self sal ons wankele skrede voortlei in die regte baan. Psalm 25 vers 2, 5 en 6 is ons slotsang na die offergawes. Thank you. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.